Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Ray Francisco na mayroong naging isang asawa at tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae po. Isa po ako sa primary leader ni Pastoral. Si Pastoral po ay nasa Las Vegas ngayon. So, alam ko ang gagawin nila yung first Sunday na kasama niya ang kanyang mga kapatid ay sasamba po sila sa Panginoon. Si Pastora Citas, alam ko naman ay kasama ng ibang leaders po natin. Nasa Cebu sila, umaatin po kay Edmund Chan, kay Pastor Edmund Chan, para sa training na talagang kailangan din po natin. So tunay na mabuti po ang Panginoon. Amen po ba doon? Amen. So, sige po, balikan lang po natin yung ilang series na ating pinagdaanan na may kinalaman sa paggawa o may kinalaman sa kalooban ng Panginoon. So, noong unang linggo na ating tinapik ay understanding God's will. So, mahalaga po na ating mapag-unawa, mahalaga na ating malaman kung ano ba ang kahulugan ng kalooban ng Panginoon. And then, pangalawa, ay nalaman natin kung paano natin mahahanap ang kalooban ng Panginoon through finding the will of God. Sabi nga ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakinig sa kanyang banal espiritu at sa payo ng mga godly people. And then last Sunday, tinuro po sa atin ni Pastoral, believing God's will. So hindi lang mahalaga yung punto na naunawaan mo, hindi mahalaga yung punto na alam mo yung paraan, paano malalaman ang kalooban ng Panginoon, pero ang mahalaga dito ay kailangan ikaw ay maniwala at magtiwala. Amen po ba doon? In result dito sa lahat ng mga pinag-usapan natin for 3 Sunday, ito po yung topic natin ngayong Sunday na ito. Doing God's will. Doing God's will. Sabi nga, madaling unawain, madaling malaman, madaling maniwala, pero dapat nakikita sa resulta ng buhay. Amen po ba doon? Amen. So, ito yung application ng lahat ng pinag-usapan natin sa loob ng 3 araw. So, napakahalaga yung punto ng pagsunod sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Nung isang araw po na malengke kami mag-asawa sa Ellen sa Bukawi, at ako'y naghihintay na habang siya namamalengke, and then mamaya, lumabas po siya sa palengke ng Bukawi habang naghihintay ako sa parking, na nakangiti. Sabi ko, bet ka nakangiti? Kasi natawa daw siya doon sa kwentuhan ng isang tatay na namimili at doon sa isang tindero na nandoon, kasama ng mga namimili doon, kasi nagtatawan sila. Kasi yung tatay, yung husband na namimili, sabi ng tindera, kulang po yung bibili nyo, kung okay lang sa inyo, balikan nyo mamaya. Sabi nung bumibili na tatay, okay lang yan, babalikan ko, masunuri naman ako eh. Kasi matagal ko nang pinapangarap na maging masunuri na akong na tao. Nangyari yan nung mapangasawa ko ang aking asawa. Kasi wala siyang ginawa, kundi utusan ako ng utusan. Kaya ko nang gawin, natupad na yung pangarap ko dahil sa aking asawa na walang ginawa, kundi mag-utos na mag-utos. Sabi nga, kung sa panahon po natin ngayon, physically ay nabubuhay si Jesus Christ, saan kaya natin siya matatagpuan? Ano kaya ang kanyang pinagkakabalahan? O saan siya madalas nagpupunta kaya? Siguro tanong din natin ngayon nakakilala tayo sa Panginoon, ano pinagkakabalahan mo ngayon? Saan ka madalas matagpuan? Saan ka madalas nagpupunta? Sa pagsunod sa Panginoon, napakahalaga kung saan ka nandoon, kung ano yung madalas na ginagawa mo, o ano yung madalas na pinagkakabalahan mo. Pwede ba lahat tayo tumayo? Basahin natin ang salita ng Panginoon na makikita natin sa John chapter 4, verse 31 to 34. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 31. Rabbi, eat something. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and finish his work. Let us pray. Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, mangusap ka po, magpakilala ka po, Panginoon, sa bawat isa po sa aming Panginoon. Ipahayag mo po, Panginoon, ang lalim ng kalooban mo po sa bawat isa po sa amin, upang sa ganun, Panginoon, makita mo, madatnan mo kami, Panginoon, na ginagawa ang iyong kalooban. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. And amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, pwede na tayong maupo. Alam natin yung story nito ng chapter 4. Ito yung time na kung saan ay kasama ni Jesus Christ yung kanyang mga disciple. At meron silang lugar na pupuntahan. Pero instead na umikot sila, dumaan sila na Samaria. Yung Samaria ay isang lugar, na isang bayan na hindi pinupuntahan ng mga purong Hudyo. Dahil ang kanilang paniniwala ay itong mga taga-Samaria ay mga taong marurumi, mga taong sumuway sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi nalahian sila ng ibang bansa. Kaya ni paan nila, ayaw nilang tatapak sa lupain ng Samaria. Pero laking gulat nila nung si Jesus Christ dumiretso sa Samaria, at lalo yung kinagulat nila kasi si Jesus Christ nakipag-usap pa sa isang babae na which is hindi dapat sa kanilang kultura at sa kanilang paniniwala. Pero sabi nga sa Panginoon, anuman ang paniniwala mo, ang mahalaga kung ano yung kalooban ng Diyos. So dito ay nagkaroon siya ng conversation sa babaeng taga-Samaria, at ang nais lang niyang gawin dito ay ipakilala kung ano ang kalooban ng Diyos at kung paano siya maliligtas. At dahil doon ay nagkaroon sila ng ganong klase ng pag-uusap, at natagpuan ng babae na itong kaharap niyang to, ito na yung matagal nilang hinihintay na tagapagligtas. At nakita niya ito at tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At dagli-dagli siyang umuwi sa kanyang bayan at pinamalita na narito sa ating bayan, yung matagal na nating hinihintay na tagapagligtas. So habang wala pa yung babae, dumating yung 12 disipulo, kasi nung time na yon ay magtatanghalian na. So dahil kalalakad, inabot ng gutom. So namili sila ng tanghalian, pero nung binabasa ko to, nagtataka lang ako. Bakit wala man lang isang nagpaiwan kay Jesus Christ? Pwede naman bumili, dalawa lang ng tanghalian nila. Bakit lahat sila lumakad at iniwan mag-isa si Jesus Christ? Sabi ko, minsan talaga mga disipulo madadaya. Siguro pagdating nila sa karinderya, nagkain na muna. At sabi na nila, eto na lang, iwi na lang natin kay Jesus Christ. Kasi gutom na tayo, ayaw naman sa mama. So pagdating nila doon, pinakakain nila si Jesus Christ. Sabi niya, busog na ako. May pagkain ako na hindi niyo alam na nakakabusog. At ang pagkain nito ay walang iba kundi ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba doon? Marami sa atin, kagaya ng misis ko, ay may ulcer. Alam natin bakit nagkakaroon ng ulcer. Mga pagkain na minsan di mo kailangan kainin. Pero karamihan na lang ko dahil sa gutom. Tama ba? Nalilipasan ng gutom. Meron din sa atin dito na hindi kumakain o hindi nakakakain sa oras. Bakit? Kasi masyadong abala sa trabaho. Masyadong focus. Nakakalimutan mo, tanghalian na pala. Tama ba? Iba naman sobrang focus sa pag-aaral, hindi mo napapansin na lumilipas na pala yung oras. Iba naman sobrang stress. Sa sobrang stress, talaga hindi rin makakain. Pero kabalik na rin sa iba. Kasi pag-stress yung iba, walang ginawa kundi kumain ng kumain, magbukas ng rep. Tama ba? So, ito yung mga bagay na minsan nagiging dahilan kung bakit may mga tao na hindi makakain. Pero gusto ko ipakita po dito na ano ba yung tunay na makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos at makapagbibigay ng matinding motibasyon upang magpatuloy tayo sa buhay nito. Ito yung mahalaga na mapag-unawa po natin sa ating kalagitnaan. Pero gusto ko ipakita po sa inyo na sa pagsunod po sa Panginoon, hindi ito laging nangangako ng magagandang bagay. Tingnan po natin sa 1 Pedro, 1 Peter chapter 4, verse 1 and 2. Sabi diyan, dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito'y tumalikod na sa kasalanan, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. So ulitin ko, sabi dito, dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging hindi sinabing maging handa sa magagandang bagay. Kundi sinabi ito, maging handang magtiis. So kaakibat ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay ang pagtitiis. Sabi niya, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay ano? Ano daw? Bakit ka nagtitiis ng hirap sa buhay na ito?
kasi tumalikod ka na sa meron kang iniiwan, meron kang tinatalikura, meron kang bagay na gustong-gusto mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Tama po ba? Amen po ba doon? Yung bang bagay na talagang parang makapagbibigay ng sarap sa buhay mo, makapagbibigay ng maganda sa paningin mo, makapagbibigay ng masarap na lasa sa bibig mo, pero tinitiis mo kasi hindi mo makukuha yung dapat mong makuha na kalooban ng Panginoon. Amen po ba doon? Di ba sa mga nagda-diet, ang dami mo tatanggalin. Mga sugar, mga taba, di ba? Para sa ganun, makuha mo. So kahit anong sarap ng chocolate, yung paborito mong chocolate, pero titiisin mo bakit? Kasi may gusto kang mangyari sa buhay mo. Amen po ba doon? Amen. Kaya sabi diyan, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. So mahalaga yung punto na malaman natin ang kalooban ng Diyos upang sa ganon magawa natin at maitakwil natin ang mga bagay na hindi pala natin dapat ginagawa. Marami po tayo na mga Kristiyano nakakilala sa Panginoon, pero iba pinagkakabalahan. Iba ang mga ginagawa, iba ang mga pinupuntahan. At ito isang bagay na dapat nating makita at mapag-unawa. Sabi nga, doing God's will means you are willing to suffer for the sake of Christ. Sabi nga, sa pagsunod sa kalooban, sa pag-alam sa kalooban ng Panginoon, handa ka na magtiis ng paghihirap. Handa ka na magpatawad sa mga tao na nakakasakit sa iyong puso. Handa ka na talagang kahit anong pain yung nararamdaman mo, as long na sinasabi ng Panginoon na magpatawad ka, willing ka na magpatawad kahit ikaw ay nasasaktan. Letting go what is important to you. Na willing kang bitawan ang anumang bagay na pinagpapahalagahan mo na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. And giving your tithes, sabi nga, minsan, parang ang hirap, bakit? Kasi pag nakukwenta mo yung budget mo, parang, kailangan mo to. Kung bakit kailangan magbibigay sa ka, paano mo may pangangailangan? Pero ito isang bagay na sa pagsunod ng Panginoon, kasama ang bulsa. Kasi dito nasusubok yung ating pananampalataya. And obey until you will be like Christ. Yung susunod ka ng talagang ang layunin mo ay maging kagaya ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga sa Philippians chapter 2, ang pagsunod ng Panginoon hanggang kamatayan. Sinunod niya ang kalooban ng Ama hanggang kamatayan kasi ito yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pero ang tanong siguro ganito, bakit merong hindi nakakagawa ng kalooban pa rin ng Panginoon? Sa kabila na pag-unawa niya, sa kabila na may mga prinsipyo kung paano niya matatagpuan ang kalooban ng Diyos, sa kabila na naniniwala naman siya sa pangako ng Diyos, pero bakit sa kabila ng lahat, mahirap pa rin para sa Kanya o mahirap pa rin para sa marami ang pagsunod? Tingnan po natin to. Sabi dito, maaring hindi pa tunay na nagkakaroon ng buhay mula sa Diyos o hindi pa nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Tingnan natin ang salita ng Panginoon. Sabi diyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi diyan, ha? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Kundi yao lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So yung pagpasok sa langit may kinalaman sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghang sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ito yung mga mapagkunwari. Siguro pinaka-best example dito, alam niyo kung sino? Si Judas. For 3 years, kasama niya si Jesus Christ. For 3 years, na-witnessan niya yung kapangyarihan ng Panginoon na magpalayas ng demonyo, mangaral ng salita ng Diyos, magpahayag ng kaligtasan. Natitinig ni Judas yun. Pag nag-send si Jesus Christ, kasama si Judas sa 12. Baitus. Nangangaral din. Nagpapalaes din ang demonyo. Pero sabi sa diyan, sa umpisa pa lang, magnanakaw na siya. Sa umpisa pa lang, hindi totoo na nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. So madali pong gawin at mag-anyo na tila malapit ka sa Diyos, na tila may relasyon ka sa Diyos, sincere ka sa ginagawa mo, pero ang totoo, wala ka man naman pala talagang relasyon sa Panginoon. Amen po ba doon? Marami pong religion sa labas, maraming mga iba't ibang paniniwala, pero hindi po lahat ng paniniwala at hindi po lahat ang nagpa-practice ay may relasyon sa Panginoon. Amen po ba doon? So ito yung maring isang dahilan talaga kung bakit hindi nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, hindi totoo na naunawaan ang biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng Panginoon? Regalo to na binibigay po sa lahat. Amen po ba doon? Hindi natin deserve to, pero binigay ng Panginoon. Sabi niya sa Efeso chapter 2 verse 8 and 10, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa atin. So dahil sa kagandahang loob, tayo ay naligtas. So walang kinalaman yung gawa natin. Walang kinalaman yung kabutihan na meron ka. Lahat ito ay may kinalaman dahil sa habag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba doon? Kaya sabi sa verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ito po ang nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano na tinanggap ang biyaya ng Panginoon, na-enjoy ang biyaya ng Panginoon, talagang naranasan niya ang kaligtasan ng Panginoon at alam niya sa langit siya pupunta. Pero dumadating yung punto sa buhay niya na tila parang yung binigay ng Diyos sa kanya, hindi na niya napapahalagahan. Nabubuhay muli siya sa kanyang sarili at nagkakaroon ng kayabangan sa kanyang puso na tila para bang lahat ng kanyang ginagawa ay dahil sa effort niya, dahil sa galing niya at dahil sa husay niya. Pero gusto ko po maunawa makita po natin dito mga kapatid, kaya po tayo nabubuhay dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya sabi dito, wala kang pwedeng ipagyabang, wala kang pwedeng ipagmalaki, wala kang pwedeng bigay na punto sa Panginoon na Panginoon, kaya ako tumatanggap ng ganito, kasi ito yung ginagawa ko. Kasi sa biyaya lang po, kaya tayo nakakatindig. Amen po ba doon? Pero yung biyaya po nito ng Panginoon, kung ating unawain, saan ka dadalhin ito? Anong dapat ginagawa ng mga tao na nakakaunawa ng grace ng Panginoon? Sabi dito, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nilikha, nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabubuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. So hindi nagtatapos doon sa punto na tinanggap mo yung biyaya ng Panginoon. Ito ay nagdadala sa punto na yung natanggap mo magdadala ng pagbabago sa iyong buhay dahil makikita yung nangyari dahil sa pagtanggap mo sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga, natural na magiging mabuti, natural na magiging mabait, matatransform buhay natin. Bakit? Kasi pag naunawaan natin ang biyaya ng Panginoon, parang alam mo, hindi ka magmamayabang, talagang gagawa ka ng isang bagay na magpapasalamat ka sa Panginoon. Amen po ba doon? Talaga yung puso mo mapupuno ng pagpapasalamat. Na ginagawa mo to, hindi sa inuutos sa'yo. Ginagawa mo to, kasi talagang imaginin mo na hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat, pero binigay sa atin ng Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. At itong relasyon sa Kanya at magkaroon tayo ng katiyakan na sa langit tayo pupunta. Amen po ba doon? Pangatong dahilan na maaaring dahilan kung bakit maraming tao hindi pa rin binibigay ang kanilang buhay. Maaaring hindi pa talaga inaalay ng totoo ang kanyang sarili sa Panginoon. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugud-lugud sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So yung matinding mungkahi, yung matinding tinuturo sa atin ni Pablo dito, ay ano? Ialay natin ang ating buhay. I-surrender natin yung ating buhay sa Panginoon. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, doon lang magkakaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So ito yung isang bagay na dapat mapag-unawa natin. Balikan lang natin yung buhay ni Abraham. Alam naman natin story niya nung hiningi ng Panginoon si Isaac sa kanya. So yung storya, pag binasa mo, parang ang dali eh. Di ba? Pag tinignan mo yung storya, hiningi ng Panginoon, bigay mo sa akin si Isaac. Parang pag tinignan mo, parang ang dali-dali eh. Kasi bibigay ko ang Panginoon, kasi yun na istorya, alam naman natin sa istorya na hindi papayag ang Panginoon at papalitan ng Panginoon na ibang iyahain instead na si Isaac. Pero imagine mo nung punto na napalaki ni Abraham si Isaac ng ilang taon, teenager nung time na yun na si Isaac. At nabubuo na yung pangarap ni Abraham para sa kanyang anak. Andun yung lagi silang magkasama, pero biglang sinabi ng Panginoon, ibigay mo at ialay mo, ihandog mo ang iyong anak sa akin. Ibig sabihin, patayin mo ang anak mo para sa akin. Sa istorya, parang ang dali eh. Pero sa puso ng isang ama, hindi madali. Tama po ba? Sa puso ng isang magulang, parang ang hirap ibigay ang kanyang anak. Pero bakit naibigay po ni Abraham? Kasi ganun niya kakilala ang Diyos. Alam niya na pag meron siyang hiningi ang Diyos, alam niya na pag hiningi ang Diyos, sigurado na may gagawin ang Diyos sa buhay niya. Kaya nung umakyat siya sa ano, sabi nga, 3 days na umakyat, iniwan niya ang kanyang mga alipin. Sabi niya, babalik kami dito. Pero ang hiningi ng Panginoon, yung kanyang anak, papatayin ko ang iyong anak, patay mo ang iyong anak, alang-alang sa akin. Pero ang declaration kagad ni Abraham, babalik kami dito, hintayin nyo kami dito. And then alam natin istorya, talagang papatayin niya anak niya. So inalay niya yung pinakamahalaga. Inalay niya yung kanyang pangarap. Inalay niya yung future niya sa Panginoon. Pero nung bumaba po siya, matapos niyang ialay, ang bit-bit po niya, hindi na si Isaac. Ang dala po niya, hindi na anak niya. Nung bumaba po siya, ang dala po niya, yung katuparan ng pangako ng Diyos. Mga bansa. So dahil po doon, nagbunga yung pangako ng Diyos, from Isaac, lumitaw si Jacob. From Jacob, lumitaw yung 12 tribes. Amen po ba doon? Kaya minsan ang akala natin pag mayroong mga bagay na hiningi ang Diyos natin kaya hindi natin maibigay, kasi feeling natin parang kukuhanin eh, pero hindi natin alam na pag pala hiningi ng Diyos, gusto niya kasing i-multiply. Gusto niyang ibigay yung higit sa inaasahan mo, gusto niyang ibigay yung higit sa pinag-uukulan ng panahon mo. Marami po sa atin ang nawawala, marami po sa atin ang napabaling ang paningin sa kung saan-saan. Bakit? Kahahabol, kahahabol, kahahabol. Tama po ba? Na nagnanais na makuha, pero hindi natin alam. Yung habol ka ng habol, pinapagod ka. Yung kuha ka ng kuha, nawawalan ka. Pero sabi lang pala ng Panginoon, ibigay mo sa akin. Ialay mo sa akin yung buhay mo, ano man mahalaga sa iyo. Negosyo na umaagaw sa lahat ng oras mo. Asawa na umaagaw sa lahat ng oras mo. Anak na kumukuha ng oras mo. Na misa kaagaw na ng Diyos. Ibigay mo sa akin. At ang pagpapala ng Panginoon sa kadadaloy sa bawat isa. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sa totoo lang, meron po tayong kapasidad na mag-desire at gawin ang kalooban ng Panginoon kung atin lang po ito mapag-unawa. Bakit? Ibinigay na po ng Diyos sa atin yun. Tingnan natin sa Hebrew chapter 8 verse 10. Sabi diyan, "But this is the new covenant I will make with the people of Israel on that day, says the Lord, I will put my laws in their minds and I will write them on their hearts. I will be their God and they will be my people." So sabi niya dito, kasi yung naon ng Israel na talagang antitigas ng ulo, nangamatay sa ilang na lugar, sabi na Panginoon, itong mga bagong sibol na ito, magkakaroon ako ng bagong covenant. At mula sa kanilang puso, sabi diyan, I will put my laws in their mind and I will write them on their hearts. Ano ibig ko sabihin? Nilagay na po ng Panginoon sa ating kaisipan ang kakayanan na mapag-unawa, malaman, makita kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba doon? Simula po nung makilala mo ang Panginoon, nakita mo na ito pala ang plano ng Diyos sa akin. Tama po ba? Kasi kung wala kayo dito, wala kang sinusunod ng kalooban ng Panginoon. Amen po ba doon? Hindi ka mananatili dito eh. So ibig sabihin, mula sa kaisipan mo ngayon, merong ginagawa ang Diyos para mapag-unawa at makita natin kung ano mga bagay na ninanais niya sa buhay mo. Tama po ba? So itinanim na po ng Panginoon sa ating kaisipan yung punto na ano ang kalooban ng Diyos. At hindi mahirap hanapin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba doon? Mahirap po ba? Hindi. Ang problema kaya mahirap pag hindi hinahanap. Di ba? Sabi na Panginoon, pag kumatok ka, pag bubuksan ka, pag naganap ka, makikita mo, pag tumawag ka, tutugunin ka. Amen po ba doon? Hindi ito hide and seek na makikipagtaguan ng Panginoon sa iyo pag may hinahanap ka sa Kanya. Kasi nilagay ng Panginoon sa puso mo na may makikita ka, may mahanap ka, may matatagpuan ka. Amen po ba doon? At inilagay sa isip natin na ano, kaya mo yan. Magagawa mo yan. Kailangan lang iset natin sa ating mind ng Diyos na naglagay niya sa iyo. And then sabi diyan, and I will write them on their hearts. So inilagay sa puso po natin yung mag-desire ka. Di ba pag puso ang pinag-usapan, ano pinag-usapan yan? Ano pag pinag-usapan pag puso? Yung damdamin, yung nararamdaman. Tama po ba? Pag kinakabahan ka, mabilis, di ba? Di ba? Pag may mga bagay na nangyayari, nararamdaman mo sa dibdib mo. Tama po ba? Kasi yung sirkulasyon ng dugo mo, ang bilis ng takbo, nararamdaman ng puso mo. Amen po ba doon? So ibig sabihin, pag pala na pag-unawa mo to, may ibang siglang pwedeng gawin sa buhay mo. Di ba pag gusto mo isang bagay, nanggigigil ka. Amen po ba doon? Pag gusto mo makita ang isang tao, sa karamihan ng tao, alam mo kung nasaan siya. Bakit? Kasi nararamdaman mo, nandito siya. Kasi hinahanap mo. Dinidesire mo makita. Amen po ba doon? So yun po ay nilagay na ng Panginoon kaya hindi mahirap na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Yun ang sarap lang pag sinabi ng Panginoon, magagawa at magagawa ng bawat isa. Pero isang bagay lang kailangan natin gawin. Alam niyo kung ano? Sabi mo sa katabi mo ngayon. Marap ka sa katabi mo. Sabi mo, kailangan ka nang mamatay. Yun ang susi, actually. Kailangan ka mamatay. Kasi hanggat nabubuhay ka, hindi mo talaga mapag-uunawa ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba doon? Baka naman pag-uwi nyo, magpatayan kayo, ha? Sabi ni Pastor Ray, magpatayan daw tayo, kasi kailangan ka na mamatay. Hindi po ganon. Paunawa ko lang po sa inyo. Kuya Jesse, alika dito. Kuya Edam, hiram ko lang ang mga katawan lupa po nila. Kuya June, sandali lang. Pakita ko illustration sa inyo. Tayo kayo dito sa harapan. Ngayon, piliin nyo sino mas gwapo sa kanila. Ay, wag na ho. Baka mag-away-away pa. So, yung katawan, yung tayo po na binuhay ng Panginoon, binubuo po tayo ng tatlong components. Ano po yon? Body. So, ito po yung body. Soul and spirit. So, ulitin natin. Body, soul, and spirit. Ito yung body, ito yan. Yung pinagaganda mo lagi, tinitingnan mo sa salamin. Ito yan. Yung pinupulbusan mo yung mukha mo, ito yan. So, lahat yan, ito yan. Ito yung soul, ito yung mga desire mo, yung nararamdaman mo, ito yung mga senses. So, ito yon. Spirit, ito yung paraan para maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Kasi binigay ito ng Diyos para makilala natin siya. Amen po ba doon? Ngayon, buo ito na binigay sa tao nung nilikha niyang tao, si Adan at si Eva. Kompleto po yan. Nung magkasala ang tao, sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Namatay ba sila? Parang hindi kayo makasagot ah. Namatay ba sila? Baka katabi niyo pa. Baka hindi nga patay. Namatay sila. Tama. Dalawang bagay ang kamatayan nangyari sa kanila. Una, spiritual. Ibig sabihin, dahil nagkasala sila, itong espiritu, mupo ka muna, kunyari patay ka. Yan. Ibig sabihin, nawalan ito na kaugnayan sa Diyos. Ginagawa nitong katawan, itong body, soul, kung ano yung gusto niya. Tama? Kung ano yung maramdaman niya, kung maisip niya, kung ano makita niya, gagustuhin niya. Susunod itong katawan. Bakit? Eh, gustong-gusto rin ito eh. So, magkasundo itong to. Barkada to. Tama ba? So, ito yon. So, tayo nabubuhay ng ganito, hindi pa natin kilala si Jesus Christ. Amen po ba doon? Ngayon, nung tinanggap natin si Jesus Christ, ano na buhay? Yung spirit. Ah, nabuhay ito. So, buuli yan. May body, soul, spirit. Tama ba? So, kaya napag-unawa natin na kalooban ng Panginoon. Ang problema, laging magkalabat itong body and spirit. Hindi ito magkasundo. Ito naman, kung sino ang susundin, depende kung sino pinakakain niya o kung sino ang mas gusto niyang sundin. Kasi nakikita niya eh. Tama po ba? Ito, nararamdaman niya. Yung bless, pagnanasa, yung pagnanais na makakuha niya isang bagay. Ngayon, meron kang kailangan patayin. Sino yon? Ito yon. Yan. Ito yung kailangan mong patayin araw-araw. Yung desire ng flesh mo. Yung pagnanasa ng katawan mo. Kasi maraming gusto ito eh. Na again sa kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyayari, buhay ito, hindi siya makaroon ng kaugnayan sa Panginoon. Bakit laging ito ang nasusunod? Amen po ba doon? Kasi kung ano maramdaman ito, masarap ito, ang ganda na ito. Sige, kainin natin. Sige, puntahan natin. So ito, ano nangyayari? Nababaliwala. Kaya minsan, ang buhay Kristiyano natin, hindi lumalago. Hindi natin mapag-unawa ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi buhay ito at ayoko ulit. So dahil ito, parang lagi nakikipaglaban dito. Amen po ba doon? Kaya sabi ng Panginoon, kailangan mong itakwil, kailangan mong patayin ang mga bagay na ninanasa ng iyong katawan. Amen po ba doon? Kaya ito yung normal o madalas na struggle ng mga Kristiyano. Sino ang pipiliin niya sa dalawang ito? Tama? Pero yung isang nagnanais na lumagong Kristiyano, dapat ito ang lagi mong pinipili. Hindi ko ano yung nararamdaman, nakikita, iniisip, hindi ito. Kaya sabi nga, baguhin mo yung pag-iisip mo. Diba si Ensol? Baguhin mo yung pag-iisip mo. Baguhin mo yung puso mo. Kasi pag binago mo, mapapalakas mo to. Pag hindi mo binago, ito pinagbibigyan mo. Malino po ba? Amen po ba doon? So ito yung isang katotohanan na bakit Kristiyano tayo, hindi nangyayari ang kalooban ng Diyos. Kasi ang madalas, ito ang nabubuhay. So hindi siya makagalaw dito ngayon. Amen po ba doon? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, Napakasarap yung punto na talagang even si Jesus Christ, talagang dininay niya, hindi niya hinayaan ng kanyang sariling katawang lupa ang higit na maghari. At sa pagsunod natin sa Panginoon, laging itong may bunga at may mangyayari at may mangyayari sa buhay natin. Ano yung fruits of doing God's will? Tingnan natin dito. Sabi diyan, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So, yung kanyang pagkain ay gawin ang kalooban ng Diyos at tapusin ito. So, pag ginagawa natin to, ito yung mangyayari sa atin. Yung ating relasyon sa Panginoon ay lalalim. Deepens our relationship with Jesus Christ. Sabi sa John chapter 5 verse 19, Jesus gave this answer, I tell you the truth, the Son can do nothing by Himself. Jesus Christ, walang magagawa para sa kanyang sarili. Sabi niya, the Son can do nothing by Himself. So even si Jesus Christ, yung sinasabi ko kanina sa inyo, meron siya na higit na pinagnanais sa kanyang sarili na dapat masunod. May free will ba si Jesus Christ? May free will ba ang bawat isa sa atin? Pero dito, malino na sinabi niya, the Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Hindi po madali na gumawa ng isang bagay at susunod ka na hindi mo alam at hindi mo kilala ang sinusundan mo. Tama po ba? Malino sa Panginoong Jesus nung siya ay sumunod para ibigay niya ang kanyang buhay, hindi siya mabubuhay ayon sa gusto niya. Mabubuhay siya ayon sa kalooban ng Ama sa kanya. Amen po ba doon? Kaya makikita niyo ang buhay ng Panginoon, mapagabi, mapaumaga, mapamadaling araw, wala siyang ginagawa kundi ano, makipag-usap. So sa paggawa pala ng kalooban ng Panginoon, isang bagay na dapat nating makita, lumalalim ba yung relasyon mo sa Diyos? Kasi pinakikinggan mo kung ano gusto niya, tama po ba? Inaalam mo kung ano kalooban niya. So pag inaalam mo, ano kailangan mo gawin? Puntahan mo siya, tama ba? Pakinggan mo siya. Unawain mo kung ano instruction na kanyang ibibigay. Amen po ba doon? So normally, bago mo gawin isang bagay, ang higit na ma-enjoy mo doon, ano yon? Yung relasyon nyo. Na napag-uunawa mo na kaya pala pinagagawa ito ng Panginoon sa iyo kasi ito yung nais niya. At ito din sinasabi ng Panginoon sa atin sa John chapter 15 verse 4. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So ibig sabihin, ang tinuturo dito ng Panginoon kung paano siya nag-a-abide sa God the Father. Kaya niya nagagawa ang kalooban ng Panginoon. Ito rin ang nais ng Panginoon. Kung gusto mo na magawa ang kalooban ng Panginoon, napakahalaga yung punto na lumalalim yung relasyon ng bawat isa sa mag-asawa dito. Sa buhay mag-asawa po ba walang conflicts? Lagi po bang masaya? Sa buhay mag-asawa, lagi ba masaya? Sino nagsasabi, lagi kami masaya? Kasi hindi kami nag-uusap. Hindi kami nagkikita. Kaya kami masaya. Normally, pag nilagay kayo sa isang bahay, sa isang tahanan, hindi lang saya mararanasan nyo. Tama ba? Ang daming conflicts, ang daming pwede kayong pag-awayan, ang daming pwede hindi kayong pagkasunduan. Amen po ba? Pero bakit kayo nagtatagal? Bakit sa kabila ng lahat na may mga conflicts sa mga tao na sa mag-asawa na talagang laging inaayos ang nangyayari sa kanilang buhay, mapapansin mo, lumalalim yung relasyon nila kahit doon sa kabila ng mga conflicts. Bakit? Kasi pinag-uusapan. Kasi tinitingnan, ina-assess, bakit nangyayari ito? Ano nangyayari sa akin? Ano nangyayari sa partner ko? Ano nangyayari sa aming dalawa? Amen po ba doon? Kaya makikita nyo, dahil sa punto na lagi nyo itong wino-work out, kahit anong mangyari ngayon, nagiging maayos ang relasyon nyo. Bakit? Kasi tinitingnan nyo ang sarili nyo na kailangan lagi kayong magkasama, lagi kayong nag-work, kailangan lumalalim ang relasyon nyo. Amen po ba doon? So, ibig sabihin, may mga panahon minsan, ikaw at ang Diyos nagkakaroon din ng conflicts. Tama ba? Nagkokontrahan kayo. Amen po ba doon? Di ba may mga bagay na minsan parang ang Diyos kontrabida sa buhay mo? Amen po ba doon? Agree ba kayo doon? Di ba? May gusto kang gawin, pero sinasabi ng Diyos, ayoko dyan. Hindi yan ang bagay sa'yo. Ayoko dyan, huwag mong puntahan yan. Eh, gustong gusto mo. Ano tingin mo minsan sa Panginoon? Di ba, minsan parang tingin mo, kontrabida ka naman. Di ba? Kaya iba, ayaw magbabasa ng Bible eh. Bakit? Kasi yung Bible talaga magsasabi ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Magsasabi ang salita ng Diyos ng mga bagay na dapat pinupunta mo at mga lugar na hindi mo dapat pinupuntahan. Amen po ba doon? So, dahil sa pagkilala at pagsunod mo sa Panginoon, hindi lang yung punto na sinusunod mo, kundi yung punto na kaya ko gagawin to kasi ang sarap kasama ng Diyos. Kasi yung pinagagawa niya sa akin, ibang klase. Amen po ba doon? Kaya nga sabi ng Panginoon, ginagawa ko lang ang mga nakikita ko sa aking ama. Sa John chapter 10, sabi ng Panginoon, I'm the good shepherd. Kilala ko ang aking mga tupa. John chapter 10 verse 27, kilala ko ang aking mga tupa at sila'y sumusunod sa akin. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Bakit? Kasi sila ay aking mga tupa. Amen po ba doon? So ano yung gustong ipatungkol dito ng Panginoon? Madaling sumunod kung okay ang relasyon nyo. Madaling sumunod kung kilala mo siya. Madaling sumunod kung marunong ka makinig. Amen po ba doon? Madaling sumunod kung umuupo kang kasama niya. Minsan, gumagawa tayo na akala na ito para sa Diyos. Pero ang tanong, pinagagawa ba ito ng Panginoon sa iyo? Amen po ba doon? Kaya minsan napapagod ka eh. Minsan napapagod tayo. Bakit? Kasi ginagawa natin isang bagay na hindi naman pala yun ang pinagagawa sa iyo. Amen po ba doon? Alam niyo, sa paggawa doon ng kalooban ng Panginoon, ito rin yung dapat na attitude na meron tayo. Psalm chapter 40 verse 8. Sabi diyan, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Sabi niya, I delight to do your will. Sa NLT, I take joy in doing your will. Sabi, may kagalakan ako na gawin ko ang kalooban mo. Sa The Message, sabi niya, and I'm coming to the party you're throwing for me. So, pananaw dito, nung The Message na version niya, pag pala mayroong pagsunod sa Panginoon at mayroong ipagagawa ang Diyos sa kanyang kalooban, ang tingin niya dito, party. Tama? Ang tingin niya dito, masaya. Amen po ba doon? So, ibig sabihin, kung alam mo at kilala natin kung sino itong nagbibigay ng mga bagay na pinagagawa sa atin, hindi mabigat. Amen po ba doon? Hindi pasanin, kundi isang bagay na magbibigay at magsusukli sa iyo ng kagalakan sa iyong puso. Amen po ba doon? Bakit? Kasi kung hindi ka masaya, hindi mo ulitin. Amen po ba doon? Pag ba masaya ka, inuulit? Di ba pag masaya ka, inuulit? Tama po ba? Bakit? Kasi minararamdaman ka sa puso mo na talagang ibang kagalakan eh. Pero pag hindi ka masaya, di ba para ka nadadala? Para ngayon mo na ulitin. Bakit? Kasi hindi ka masaya eh. So ibig sabihin, pag tama ang pananaw natin sa Diyos at malalim ang relasyon natin sa Panginoon, ano ang bagay na pinagagawa niya sa atin, masaya mong tinatanggap. Kasi alam mo na ang dulo pala nito, kagalakan sa buhay ng bawat isa. Amen po ba doon? Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. So napakahalaga po yung punto na talagang lagi at araw-araw na makilala po natin ng Panginoon. Kulang ang haba ng buhay mo para makilala mo ang Diyos. Sayang yung haba ng buhay mo na hindi mo nakikilala ang Diyos. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon ng Diyos gusto kanya makasama. Huwag mong sayangin ang pagkakataon ng Diyos gusto niya magpakilala sa iyo. Huwag mong sayangin na ang kalooban ng Panginoon hindi natin magawa. Amen po ba doon? Amen. Pangalawa, ano bunga nito? Strengthen our faith with Jesus. Sabi niya sa Isaiah chapter 58 verse 11, "The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring." Ganda lang ng pangako dito ng Panginoon. Alam ng Panginoon na dumadaan sa punto ng buhay natin yung punto ng dryness. Amen po ba doon? Yung punto na para bang nahihirapan ka rin, yung punto na nade-discourage ka, yung punto na nade-disappoint ka sa buhay, yung punto yung mga expectation mo hindi nangyayari. Alam ng Panginoon yan. Pero nandyan lagi ang Panginoon para lagi kang samahan at tulungan na magampanan mo ang kalooban ng Panginoon. Balikan natin, sabi niya, "The Lord will guide you continually." Ibig sabihin, i-guide tayo ng Panginoon nang tuloy-tuloy. So, hindi pala siya bumibitaw. So, nandito lagi yung punto ng guidance ng Panginoon para magawa natin yung nais niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pag ginaguide tayo, ano ibig sabihin nun? Yung nag-guide sa atin, merong siyang gustong pagdalhan sa atin. Kahapon po ay nasa, Prayer Mountain. So, tatlong network po kami doon. Mga taga-Bando, Strong, saka yung Kiatite, saka yung KLN. Makiat po kami doon. Ngayon, ang nag-lead po sa amin sa sakyan, si Doc Cesar. Hindi ako sa kanya nakasakay. Si Doc kasi dependent siya sa Waze. Yung application ng Waze. Dependent siya doon. So, dahil siya na sa una, kilala ko si Doc pag nag-drive, lagi kami magkasama niya. Talagang pag hindi niya alam, tumitingin lagi sa Waze. Ngayon, nung nasa parting papuntang Katipunan kami bago kami kumanan, galing na Marikina, nagulat kami na kami nasa likod, bakit bigla siyang bumaba sa ilalim ng Marikina, yung ilog doon. Sabi ko, bakit pupunta tayo doon? Wala namang, iniisip ko, baka may alam siyang shortcut na iba. Tapos baba siya doon, pagbaba niyang ganoon, akit uli siya. Sabi ko, parang pabalik. Pag akit namin ganoon, ang sumalubang sa amin, katakot-takot na pulis. Talagang katakot-takot ang pulis kasi may mga nakabantay palang pulis doon na yung pag-akyat namin gano'n, sabi nung pulis, one way ho yung inaakyat ninyo. Sabi niyang gano'n, ako patay tayo dito. Tigil-tigil sa kami, may mga kanya-kanya kami pulis kasi tatlong sasakyan kami sunod-sunod eh. So, siya nasa una, pangalawa yung L3, kami yung nasa likod. Sabi ko, ano kaya ang gagawin dito? Pero dahil nagpakilala si Doc na naligo kami kasi sinusundan yung Waze, tapos doktor siya ng Quirino. Eh kasi yung mga pulis pala nyo, sa Quirino nagpapadoktor. So nung malamang doktor siya ng Quirino, okay po, pero sa susunod wag lang nyo ulitin. Kasi minsan, yung mga sinusundan natin, hindi nagsasabi ng tamang daan. Yung inaakala mong ina-apply mo sa buhay mo, nakala mo ito yung tama, minsan nililigaw ka. Tama po ba? Kaya pag hindi mo kilala yung pastol mo, hindi mo kilala yung shepherd mo, iba pakikinggan mo. Kung ano-ano i-apply mo sa buhay mo na siguro ito maganda, ito mainam, pero bandang uli, mapapahama ka kapatid. Sabi sa Proverbs yan, lakad ng mga tao, plano ng mga tao sa dulo kapahamakan. Kung ito wala sa kalooban ng Panginoon, amen po ba doon? So, kaya ingat tayo kung ano yung mga bagay na pinakikinggan natin, ano yung mga bagay na gusto natin, kasi baka iba na yung nag-guide sa atin. And then sabi diyan, giving you water when you are dry. So, ibig sabihin, pag natutuyot ka, ano kailangan mo? Iba, pag natutuyot, alak eh. Pag natutuyot ka, ang kailangan mo, yung water na tinutukoy dito, yung Espiritu ng Diyos. Tama po ba? Yung Espiritu ng Diyos ang siyang magpupuno uli sa'yo. Siyang magpapaapoy uli sa'yo. Siyang magpapasigla uli sa'yo. kung layo ang kalooban mo sa kalooban ng Panginoon, talagang mararanasan mo dryness. Mararanasan mo talagang totoong katuyuan ng buhay. Hindi dahil sa may kakulangan ka. Naalala ko lang, may kakwentoan din ako kahapon. Siya yung pinaram sa amin sa sakin niya. Kinukwento lang niya yung kanyang kamag-anak. Sabi niya, sa totoo lang, ang kuya ko, sa dami ng negosyo, hindi na niya kailangan ng pera. Kasi marami na eh. Kung ano na nga yung tinatayo yung negosyo eh. Pero sabi niya, parang lagi may kulang. Sabi ko, totoo yan. Kasi pwede mo makuha anumang bagay sa mundo, pero yung emptiness, hanggat wala ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo kayang punuin. Dami niyang business sa totoo lang. Sabi ko, ilang ba sasakyan ng ano mo, kamag-anak mo? Binilang niya, 11 eh. Kaya napahiram sa amin yung sasakyan eh. Pero sabi niya, kaya lang, yung ano kong to, parang laging mayroong kulang. Kayang bilhin ang gustong bilhin. Pero hindi mapuno-puno yung kanyang lalagyan. Bakit? Kasi ang kulang sa kanya, Diyos. Nagsisimba naman siya. Umaati naman siya ng simbahan. Pero hindi mapuno. Bakit? Kasi ang kulang sa kanya, yung Diyos mismo. Amen po ba doon? Amen. And sabi diyan, restoring your strength. Di ba? Naalala ko lang uli, ano ba nagagawa pag ikaw nakainom ng tubig o nauho ka? Di ba pag ikaw nauho ka, parang ang hirap gumawa. Yung gutom kaya. Tama po ba? Kasi may lipas ng gutom, pero walang lipas ng uhaw. Sino po ba dito nalipasan na ng uhaw? Walang nalilipas na uhaw. Tama po ba? Hanggat hindi ka nakakainom, hindi matitigaw yung uhaw mo. So, kailangan mong makainom. Bakit? Kasi para ma-restore yung strength mo. Amen po ba doon? So, ibig sabihin, yun ang kayang gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung nanghihina ka, kaya niyang i-restore yung strength mo. Bakit? Kasi meron ka pang gagawin. Kasi hindi niya i-restore yung strength mo kung wala kang planong gawin. At hindi mo papayagan na, hindi mo i-allow na ma-restore ulito. Bakit? Kasi wala ka naman din planong gawin. Sabi ko, bakit ka nagpapalakas? Bakit ka nagpapaganda? Bakit ka nag-aaral? Para saan yan? Saan mo gagamitin ang mga bagay na meron ka kung walang kinalaman sa kalooban ng Diyos at kaharian ng Diyos? Amen po ba doon? Bakit ka pagpapalain ng Diyos kung wala namang kinalaman sa kanyang kaharian? Bakit ka pagagalingan ng Diyos kung wala ka ng plano na ipatotoo yung kalooban ng Diyos at yung himala ng Diyos sa buhay mo? Amen po ba doon? So yung mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, kaya ito nire-restore ng Panginoon kasi gusto niya maging kagamit-gamit ka. Kaya kanya pinalalakas para maging kagamit-gamit tayo sa kanyang kaharian. Amen po ba doon? Kasi talagang dadaan tayo diyan, kagaya ni Pedro. Sabi dito, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like a wheat. Parang si Satanas nakiusap o humingi ng permiso kay Jesus Christ na payagan mo ako na itong disciple mo ito na kayabang-yabang, na akala niya magagawa niya lahat, liligligin ko. Yaya naging kompanya ng palataya niya. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi mo pwedeng galawin ang aking anak. Yung ba ginawa ng Panginoon? Actually, pinayagan niya. Pinayagan niya si Satanas na ligligin ka. Pinayagan niya si Satanas na talagang ugain ang pananampalataya mo. So ibig sabihin, si Satanas talaga naghahanap ng ano? Liligligin. Pero pag pinayagan ng Panginoon, alam niya may matututunan ka. Kaya sabi prayer dito ng Panginoon, alam niyo ko ano? Sabi niya dito, but I have prayed for you that your faith may not fail. So ipinalangin na kita na huwag kang bumagsak. Huwag kang mahulog. Huwag kang bumigay. Pero alam natin istorya. Ano istorya? Bumigay din, di ba? Dininay nga niya 3 times eh. Actually, ito yung konteksto ng pag-deny eh. Kasi yabang sinabi ng Panginoon kay Peter, liligligin ka. Sabi ni Peter, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay bago ka magalaw. Sabi ni Jesus Christ, tandaan mo, 3 beses mo ako, i-deny. Pero sabi ng Panginoon ito, and when, once you have turned again, strengthen your brothers. So minsan, inaalaw ng Panginoon yung pagbaksak mo, inaalaw ng Panginoon yung pagkalukbuk mo. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, tatayo ka uli. At sa pagtayo mo, may taglay ka na nakakayanan na magturo sa iba sa naranasan mo. Amen po ba doon? Kaya huwag mong tingnan to, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Panginoon, bakit mo ako iniwan? Panginoon, bakit tinayaw mo na mangyari sa akin to? Panginoon, bakit naghihirap ako na ganito? Kaya pala inalo ng Panginoon para may matutunan ka na mapag-unawa mo yung pinagdadaanan ng mga tao sa paligid mo. Amen po ba doon? Sino dito ang hindi pa nagkakasakit? Sino dito hindi pa namamatayan? Sino dito hindi pa nawawala ng pera? Walang nagtataas ng kamay. Bakit? Pinagdadaanan natin lahat. Pero pag pinagdaanan mo at natutunan mo na kaya pala inalo ng Panginoon, hindi para sa iyo. Kasi napalakas ka ng Diyos eh. Para kanino? Para sa mga tao na dumadaan sa kapareho ng pinagdaanan mo. Amen po ba doon? Salamat na lang ang Diyos natin, hindi siya utos na utos. Salamat na lang ang Diyos natin, pinagdaanan yung pinagdaanan mo. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Ano mang bagay na pinagdaanan mo, tukso, pagsubok, tanongin mo ang Diyos kung di niya pinagdaanan. Namatayan ba si Jesus Christ? Namatayan. Naghihirap ba sila? Naghihirap sila. Hindi naman tayo nung namatay yung tatay niya. Sinasabi sa nanay niya, oh sige, wala tayong makakain. Lagay niyo lahat ng pinggan dito. Ano gusto mo? Fried chicken. Ano gusto mo? Jollibee. Oh, pikit kayo. Sa isang pagdilat nyo, nandiyan na lahat ang kailangan nyo. Hindi naman ganun eh. Posibleng si Jesus Christ, nahinturi sa pag-aral, kasi karpintero siya, nung mamatay tatay niya, sinalo niya yung responsibilidad. So lahat ng ito ay pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, Pedro, pagdadaanan mo to, kasi yung mga tao na ipagkakatiwala ko sa iyo, dadaan din sa dadaanan mo. Amen po ba doon? Kaya kung dumadaan ka ngayon sa isang sitwasyon na minsan di mo mapag-unawa, hintayin mo yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pag ni-restore ka ng Panginoon, pasasalamatan mo pa ang Diyos. Salamat Panginoon, dumaan ako sa ganitong klase ng pagsubok sa buhay ko. Salamat Panginoon, kasi napag-unawa ko ngayon yung karunungan mo na ito ang nais mo na gawin ko sa aking kapwa. Amen po ba doon? Kaya ang pangako ng Diyos, hindi puro sarap. Pagsunod sa kalooban, hindi lagi maganda ang pagdadaanan mo. Laging mayroong pagtitiis kasi ito ang ikatututo at kalalago ng bawat isa. Amen po ba doon? Palapakan natin ng Panginoon. Ito kanta to eh, sa awit. Wala dyan eh. Psalm 37, 73 verse 25 to 28. Whom I have in heaven but you. The earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Bumagsak man ako, but God is the strength of my heart and my portion forever. Galing ano? Maraming nalikang awitin din nabigo. Maraming nalikang mga tula sa masasaklap na naranasan nila sa buhay. Maraming mga kwento na sarap pakinggan dahil sa mga pinagdaanan na masasaklap, mapapait, mahihirap, pero ang dulo, kagaya ni Job, lalo niya nakilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba doon? Amen. Isa pa, palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, ano bunga ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Reproduces life for Jesus. So yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagbubunga ng panibagong mga buhay. Amen po ba doon? Sabi yan, John chapter 15 verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Wala yatang preaching na hindi pinag-usapan ang bunga. Amen po ba doon? Wala yatang tumatayo dito na hindi pinag-usapan ang fruitfulness. Hindi pinag-usapan ang bunga ng bawat isa. Kapatid, sa totoo lang, pasasalamatan niyo ang mga nagtuturo sa inyo na kinukulit ka, pinipilit ka na mamunga. Kasi ito yung isang bagay na magpapatunay at magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung bunga na meron po tayo. Sabi nga, pag tayo kumilala sa Panginoon, automatic na pong babait ka dapat. Tama po ba? Automatic na hindi ka magbumura. Automatic na ginagawa mo mga bagay na magaganda sa buhay mo. Amen po ba doon? Pero ang isang bagay na dapat na ginagawa at tinatrabaho ay ang pamumunga. Kasi against sa ating kalooban na umalis ka sa comfort zone mo. Against sa ating kalooban na iwan mo yung mga mahalagang bagay upang sa ganun magkaroon ka lang ng bunga. Makialam ka sa buhay ng ibang tao, pakinggan mo ang buhay ng ibang tao, baguhin mo yung buhay ng ibang tao sa pamagitan ng aral ng salita ng Panginoon. Again, sa kalooban minsan natin to. Amen po ba doon? Bakit? Kasi ang dami mong iiwan. Iiwan mo yung anak mo na dapat nadudung ka, gagawa na sa amin, pero nadudung ka. Iiwan mo yung trabaho mo na sana sayang kasi dapat tinatrabaho mo pa ito. Meron kayong family day, pero dapat hindi ka muna family day kasi meron kang life group, meron kang eco-conquest. May mga bagay na bibitawan kayo. Pero dahil ang mindset mo at ang kaisipan mo ay ano? Bunga. Na ang mindset mo, hindi ka manatili na ikaw lang. Hindi ka manatili na pagdating mo sa langit, nag-iisa ka. Bakit? Ano hanapin sa atin ng Panginoon? Yung bunga po. Kaya yung pinagagawa sa ating prayer of three, mga kapatid, panalangin mo, puntahan mo, sadyain mo, i-conquest mo, i-consolidate mo, mamuhunan ka lang sa tatlo. Kahit ka sa buong buhay mo na eh. Pero basta namunga ka, sa totoo lang, magbubunga at magbubunga. Ang susi, pananatili uli sa Diyos. Remain, abide in God. Ang konteksto ng John chapter 15, pananatili. Abiding in Jesus. At sa pananatili sa Kanya, kusa ang pamumunga. So, ibig sabihin, kung titingnan natin konteksto ng John chapter 15, hindi tayo mamumunga sa sarili natin. Walang sangan na munga sa sarili. Tama po ba? Meron mo bang sangan na munga pinutol mo, tinusok mo sa isang paso, o mamunga ka? Total, sanga ka na din lang naman eh. Tama? Hindi. Lahat ng mga bagay na nangyayari maganda sa buhay po natin, nangyayari kasi nakakabit ka sa puno. At sino ang puno? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So kung hindi ka pala nakakabit, at hindi ka kumakabit sa Panginoong Jesus, hindi ka nanatili, mahirap magbunga. Mahirap mangyari na magkaroon ng magandang pangyayari sa buhay natin na inaasahan ng Diyos. Kasi iba yung iyong pinamumungahan. Amen po ba doon? Iba yung dinutuktungan natin. So ito yung inahanap sa atin ng Panginoon. Pamumunga po. At napakasarap po yung punto na datnan tayo ng Panginoon na talagang hitik sa bunga. Diba, sarap kuna ng picture, yung mga mangga na hitik sa bunga, yung mga lasones, pag napunta tayo, dahil wala naman lasones dito, diba? Napunta ka ng Laguna, panahon ng mga prutas, diba? Punta ka ng Davao, panahon ng prutas, tapos nakita mo yung mga puno, mga hitik sa bunga, ano gagawin mo? Diba, parang yung palang makita mo, parang ang sarap na sa paningin. Tama po ba? Hindi mo pa tinitikman, parang ang sarap-sarap na. At parang hindi mo mapag-unawa na, grabing puno to, bakit? Punong-puno ng bunga. Yung pala, yun din yung nararamdaman ng Panginoong Jesus. Pagkitang-kita na namumunga ka, tuwang-tuwa sa sayo. Amen po ba doon? Sabi, grabe itong anak ng to kumamunga. Ibang klase. Amen po ba doon? Talagang pinagmamalaki ng Panginoon. So, huwag nating hayaan na ang buhay po natin walang bunga. Amen po ba doon? Huwag pong bungang araw, ha? Malapit na summer. Hindi po yun ang hinahanap po sa atin. Pagpasok mo dito, may bunga ka ba? Ito po sa likod ko, marami akong bunga. Hindi po yun, ha? So, bunga na dala po natin sa Panginoon. Pang-apat, prepares us for the coming of Jesus. Yung paggawa po ng kalooban ng Panginoon ay paghahanda po ito para sa Kanyang muling pagparito. Sabi niya sa Matthew chapter 24, verse 45 to 51, ang tapat at matalinong alipin, ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sabi niya na, mapalad ang alipin na iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalin siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. So meron siyang maling pananaw. At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapa, alipin at makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan. At sa oras hindi niya alam, buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw, do'y tatangi siya at nagngangalit ang kanyang ngipin. Ito po ay babala po sa atin. Pag ikaw may hinihintay ka, na hindi mo alam kung kailan, pero sinabi niya, babalik ako, kailangan lahat ang binili sa iyo, gawin mo. Kami lang ho, pag aalis kami sa bahay, naiiwan yung mga bata, malino yung mga bili namin. Ito gawin nyo, ito gawin nyo, ito gawin nyo. Pagbalik mo na hindi nagawa, ano mararamdaman mo? Nagbiling ka. Ito gawin nyo, ito gawin mo, ito gawin nyo. Pagbalik mo, hindi nagawa. Matutuwa ka ba? Ay, salamat yung anak ko, hindi na naman ginawa yung tinatatrabaho ko sa kanya. Di ba nadaramdaman ka na inis? Bakit? Kasi hindi ka sinunod. Pangalawa, yung pinatatrabaho mo, hindi ginawa. Kasi para sa kanila yon. Amen po ba doon? So, anong point dito? Malinaw na ating Panginoong Jesus, babalik anytime. Sabi niya sa John chapter 14, ako'y aalis at babalik sa aking ama. Huwag kayong mabagabag. Sabi niya sa kanyang mga disciple, in a way, parang nagpapaalam na siya diyan. Huwag kayong mabagabag, babalik ako. Pero sa bahay ng aking ama, maraming kwarto. At pupunta ako doon para ano? Para ipaghanda kayo ng matitirhan. At muli akong babalik para ano? Para sunduin ko kayo at isama ko kayo kung saan ako nandoon. So ibig sabihin, ang Diyos nagbili sa bawat isa, ito gawin mo anak, ito gawin mo, aalis ako. Pagbalik ko, may gagawin din ako. Pupunta lang ako kasi may gagawin ako doon. Para kanino? Para sa atin. So pagbalik ko, susunduin kita kasi ginawa ko doon para sa iyo. So parang naghahanda, dapat. Naghahanda ang Panginoon ngayon na makakasama natin siya ng walang hanggan, pero dapat tayong iniwan dito, anong ginagawa natin? Naghahanda rin. Sa 10 virgins na kwento ni Jesus Christ, yung may hawak sila langis kasi ikakasal yung lalaki, hindi nila alam kung kailan dadating. Tapos yung lima doon, naubusan ng langis. Sabi nila, aalis lang kami sandali. Bibili lang kami ng langis. Pag alis nila, pagpunta nila ng tandaan, hindi nila alam, dumating bigla yung Panginoon. Na-late sila. Bakit? Hindi nila pinaghandaan na anytime darating ang Panginoon. May hawak sila, pero kulang sila. May hawak sila, pero kulang yung plano nila sa paghahanda, sa pagbalik ng Panginoon. So, ibig sabihin, dapat ang motivasyon natin, mga kapatid, meron tayong hinihintay. Amen po ba doon? Kaya tayo gumagawa, meron tayong hinihintay. May inaabangan tayo. Di pa pag may hinihintay ka, nagtsatsaga ka? Nagtatrabaho ka? Gumagawa ka? Tama po ba? At gusto mong datnan yung kanyang pagdating, okay yung kanyang dadatnan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kapatid, kung aware lang tayo sa nangyayari po ngayon sa paligid natin, anytime po talaga dadating na Panginoon. Ang pillbox lang po, lagi sinasabi, hinug na. Ano po yung hinug na? Hindi yung tagyawat ng katabi mo. Na anytime puputok ko yan. Ano yung hinug na? Lagi sinasabi, winawarningan tayo, hinug na yung port line. Anytime, magkakaroon ng big one. Alam mo, sabi ko, matagal na, medyo matagal-tagal din nila sinasabi, hinug na. Alam mo, pag binabalikan ko lang, sabi ko, siguro maraming pagkakataon, ini-spare na rin tayo ng Panginoon. Baka dapat noon pa nga eh. Baka dapat noon pa may nangyari na na matinding lindol. Ang nangyayari, nagkakaroon ng lindol sa mga siyudad na hindi naman masyadong malalaki, walang matatas na building. Tama po ba? So may nangyayaring namamatay, may nasisira. Pero imagine yung lindol na yun mangyari dito. Ilan kaya mamamatay? Sa totoo lang, sira ang lahat. Yung mga nagtayuan, yung mga buhay, mawawala. Ang sabi ng pillbox, 7.3, ang posible na mangyari. At anytime, pwede mangyari. Kailan lang po nakapanood ako, kasi nag-aano nga ako sa mga end times din. Noong mga nakaralindol, nakaralindol, di ba may nangyari lindol sa Mindanao, Surigao? Nangyari po yan kasi sa alignment din. May nangyayari. Every time na nagkakaroon na alignment yung mga planeta, every time na nagkakaroon na alignment, may nangyayari din sa mundo. Yung nangyaring apat na alignment ng mga nakaraang buwan lang, apat na lindol na six something ang lindol na naranasan sa parte ng mundo. Ngayon sabi niya, mayroong 12 lindol o 12 beses na maulit yung alignment ulit itong buwan na ito hanggang March. Sa pag-aaral niya, sabi niya ganon, possible na yung Pilipinas tamaan. May Chile, may iba't ibang lugar eh. Sabi niya mayroong ano. So possible doon sa alignment ng mga planeta, tamaan din ang Pilipinas. Hindi naman sinabi ko saan lugar. Pero posible. Pase lang sa kanilang pag-aaral na every time nagkakaroon na alignment, yung bawat planeta, may nangyayari na pagguga. Kasi naghahatakan po yan ng gravity. So may nangyayari talaga. So, kung titingnan natin, parang nakakatakot. Talaga dapat matakot tayo kasi posibleng mangyari. Pero huwag ka matakot kung Kristiyano ka. Kasi madagan ka man, alam mo pa rin sa langit ka pupunta. Nakakatiyak ka ba? Dapat tiyak ka. Baka mamaya madagan lang kang bigla dito eh. Di ka pa pala tiyak. Tiyakin mo muna sa sarili mo ha. So, huwag naman doon sa punto na kung kailangan ka nadaganan, saka ka lang tatanggap sa Panginoon. Dapat ngayon pa lang tanggapin mo na Panginoon. So, mangyari at hindi mangyari, ang tanong, gaano tayo kahanda? May mga prophecy na nangyayari din. Magkakaroon na Jubilee Years taon na ito sa Israel. Actually, sa-celebrate nila eh. Itong taon na ito, yung Jubilee Years. Ano po yun? Yung ika-50 years nila na nangyayari lang sa loob ng ika-50 taon. So, pinagdiriwang po nila. Iyan, ang ginagawa po nila. Pagdating ng ika-50 years, kung ikaw ay nagkautang ako, limbawa kay June, may utang ako kay June, sinala ko yung lupa ko, hindi ko na-elite. Pagdating ng ika-50 years, yung lupa ko na elite, ibabalik niya sa akin. Yun yung command ng Panginoon. Utos po nila by law. Pagdating ng 50 years, lahat ng nawala sa'yo, na naibenta mo na elite, ibabalik uli sa'yo. Ay, medyo magulo din yan. Pero yung ika-50 years na ito po, ay tumutugma madalas sa prophecy na ito na po yung punto na yung puno ng igos na mumunga na. Na ibig sabihin, ito na yung panahon na anytime darating ang Panginoon. Walang sinabing kailan. Pero may sinabi na mapag-aaralan mo yung season kung kailan pwedeng ipanganak ang isang nagbubuntis na kanyang sinapupunan. Yung mga signs na pinakikita po, yung mga sinyalis na pinakikita, sa totoo lang po, hinug na at nangyari na po iba. Ang hinihintay na lang natin ngayon, mga kapatid, ay ang pagdating ng Panginoon. Wala na po tayong ibang hinihintay, kundi ang pagdating na lang ng Panginoon. Nung isang araw lang kahapon, o nung isang araw, nagbukas ako ng ano eh, sa YouTube kasi doon ako naghahanap minsan. Pagbukas ko, nagulat lang ako, ang daming may kinalaman sa second coming. Nung mga nakaralinggo, wala yun eh. Lahat may kinalaman sa second coming. Kasi madalas kami nag-uusap ng mga pastors. Sabi niya, so, tumutumbok lagi, puro second coming kasi may mga prophecy na by 2017 o hanggang 2019 kasi yung Israel po, nabuo sila ng 1967. Yun po yung Six Days War sa Arab Nation nung talagang kinilala sila bilang isang nation po. So, yung ika-70 years po nila, lifespan nila, magtatapos po nitong taon na ito. Ano point ko lang? Ano punto ko? Bahagi po ng paggawa po natin ng kalooban ng Panginoon ay ang paghihintay. At dahil naghihintay ka, dapat datnang kang nakahanda. Kasi babalik at babalik ang Panginoon sa anumang oras. At tayo susunduin ng Panginoon at maranasan natin. May napanood ako do sa YouTube. Actually, madalas na ito naman eh. Yung mga tao daw na dinadala sa impyerno, mga tao dinadala sa langit. Pinatitikim sila. Pero ang tanong doon, may nagtanong, bakit? Bakit inaalaw ng Panginoon na dali sila sa langit, pinakikita yung langit? Bakit inaalaw ng Panginoon na dali sila sa impyerno? Kasi ang problema po natin, marami pong tao hindi naniniwala sa langit. Maraming tao hindi siniseryoso ang impyerno. So may mga tao na minsan ginagamit ng Panginoon na pinakikita. Ano ba impyerno talaga? Ano yung paghihirap na pinagdadaanan ng mga tao sa impyerno? At ano yung ganda ng langit? Mayroong doon si Linda, ang pangalan niya, black woman po siya. Tetestimony siya. Iyak siya na iyak. Kasi lungkot po niya, alam niyo kung ano? Ang nakita po niya doon, magulang niya. At isang matinding kinalungkot din niya, yung lola niya nakamamatay lang, nandoon din. At hirap na hirap, doon sa lugar, na habang buhay na, na maranasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi binanggit yung testimony niya doon kung nag-share ba siya sa lola niya o hindi. Pero yung point na nakita niya na yung mga kamag-anak niya nandoon, nung pinapanood ko yun, damdam ako yung punto na kumusta kaya yung mga kamag-anak ko? Kumusta kaya yung mga tao na nakakasalamuha ko araw-araw? Para alam mo, na-revive uli yung punto na minsan, kaya ka lang gagawa kasi inuutos eh. Kaya ka lang gumagawa kasi may kote eh. Kaya ka lang gumagawa kasi by goal lang eh. Pero hindi ka gumagawa kasi nakikita mo yung needs. Hindi mo nakikita yung pangangailangan ng taong to. Hindi pera kailangan niya. Ang kailangan ng lahat ng tao, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Dahil tunay na si Jesus lamang ang tanging solusyon sa pinakamatinding problema ng lahat ng tao. Si Jesus lang ang tanging gamot. Si Jesus lang ang tanging pambayad sa pinakamatinding pinagdadaanan ng lahat ng tao. Ito walang iba kundi yung kasalanan. Maliban na mapabalik natin ang Panginoong Jesus, mapabalik natin ang mga tao sa Panginoong Jesus, doon lang natin inahanda ang pagbabalik ng Panginoon. So di po tayo gumagawa kasi may score. Hindi tayo gumagawa kasi may goal. Ginagawa natin to kasi ito yung kalooban ng Diyos. Nagpapagal tayo kasi ito yung kalooban ng Panginoon na marami ang maligtas. Sabi nga sa 1 Peter, anytime pwedeng dumating, pero bakit hindi siya dumadating? Kasi inahabaan niya yung kanyang pasensya na marami pa ang maligtas. Pero bakit bumabagal? Kasi maraming Kristiyano ang abala sa hindi pinagagawa ng Diyos. Kung ano-ano ginagawa, naiiwan din naman natin pagdating ng panahon na hindi mo naman pakikinabangan sa eternity na walang kinalaman. Sabi ng Panginoon, gawin mo ang isang bagay na dadalin mo sa kabilang buhay at babaunin mo. At walang iba kundi mga tao na dahilan kung bakit napunta si Jesus. Kung hindi seryoso ang impyerno, kapatid, hindi pupunta ang isang Diyos magkakatawang tao at maghihirap at magtitiis at ipapako ng, sa krus ng mga tao kung hindi seryoso ang impyerno. Magkautang ka, pwede mo mabayaran. Magkasakit ka, pwede kang gumaling. Iwan ka, pwede ka makamove on. Pero mapunta ka sa impyerno, wala nang katapusan. At ang susi po para malaman ng lahat ng tao, nilagay ng Panginoon sa isip at sa puso mo na. Amen po ba doon? Kaya huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinawa, huwag tayong makuha ng mga bagay na alam kong mahalaga naman, pero yung higit na alamin mo kung ano yung pinakamahalaga na dapat ginagawa po ng bawat isa. Mangyayari lang po ito kung ibibigay natin ng totoo ang ating buhay sa Panginoon. Panalangin natin araw-araw, Panginoon, bigyan mo ako ng compassion. Nung bago ako mananampalataya, sa totoo lang, nung hindi ako mananampalataya, nabubuhay ako sa sarili ko eh. Sabihin, wala akong pakialam sa ibang kapwa. Paggaling ng school, bahay, trabaho ko, bahay. Pero nung makakilala ko sa Panginoon, sa totoo lang, panalangin ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng pag-ibig sa aking kapwa. Magkaroon ako ng pakialam na ito yung kalagayan nila at kahit anong mangyari, Panginoon, maibahagi ko yung salita. Sabi nga, hindi sapat yung ikaw yung nag-church, hindi sapat yung ikaw yung nag-life group kung wala namang bunga ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Dahil ang bunga ng lahat ng ito, kaligtasan ng maraming tao. Amen po ba doon? Kaya tayo pinalalakas ng Panginoon, kaya inaayos ng Panginoon ng buhay mo, kaya ka binibless ng Panginoon ng buhay mo para may dahilan ka para gumawa para sa kalooban ng Diyos. Hindi para sumaya ka, kundi para gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Let us pray. Siguro sa oras na ito, mga kapatid, gustong-gusto mo naman eh. Gustong-gusto mong gumawa para sa Panginoon. Gusto mong gawin ang kanyang kalooban. Kaya lang, nag-struggle ka. Sinisip mo yung kalagayan ng pamilya mo, ipakakain mo sa pamilya mo, kabuhayan, mga utang na dapat mong bayaran, relasyon na dapat mong iayos. Minsan, akala natin itong pumipigil eh. Sa totoo lang, ito nga ang gustong gamitin ng Panginoon sa iyo upang lalo mong ibigay ang buhay mo para sa Kanya. At sa ganun, magawa mo ang kalooban ng Panginoon. Walang pinakamasarap habang nabubuhay, kundi ginagawa kung anong nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede mo makamit ang lahat ng gusto mo sa lupa, pero hindi mo nagagawa ang kalooban ng Panginoon. Pero isang bagay ang nais ng Panginoon, mas na inuna mo siya, mas na pinaghari mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, hindi kanya ilalagay sa alanganin. Hindi kanya bibitinin. Magtitis ka ng hirap, pero hindi kanya iiwan. Palalakasin kanya, i-restore niya yung buhay mo at sasamahan kanya. Sa pagkakaupo mong to, damahin mo yung puso ng Panginoon. Pray mo sa Panginoon, Panginoon, lagay mo nga po sa aking puso ang damdamin mo. Lagay mo po sa aking kisipan, Panginoon, ang kaisipan na meron ka, Panginoon. Bakit ginawa mo ang lahat-lahat alang-alang sa akin, alang-alang sa lahat ng tao? Bakit nagawa mong iwan ang langit? Bakit nagawa mong iwan ang presensya ng iyong Ama para sa akin? Panalangin mo sa Panginoon na yung kaisipan ng Diyos maging kaisipan mo rin. Yung puso ng Diyos, yung tibok ng puso ng Panginoon, maging tibok din ang puso mo. At huwag kang magtakot na isurrender ang buhay mo. Nagsisimula ito sa pag-aalay ng buhay. Nagsisimula ito na pinipili mong patayin ang mga bagay na tingin mo mahalaga sa iyo. Nagsisimula ito na itakwil mo ang inakala mo na mapapabuti ka. Ang nais ng Panginoon, gawin mo ang kalooban niya. Nais ng Panginoon, isurrender mo ang kanyang, iyong buhay sa Kanya. Nais ng Panginoon, magawa mo pinakamahalagang pinagagawa ng Panginoon. Sino nagsasabi dito, Pastor, sa kabila ng mga pinagdadaanan ko, pipiliin kong ialay ang aking buhay sa Kanya. Pipiliin ko na sundin ang kalooban ng Panginoon. Pipiliin ko na sumunod sa Kanya. Kung itong nais mo, pwede ba itaas mo lang yung kamay? Nagsasabi, Pastor, bibigay ko ang buhay ko para sa Panginoon. Ano man ang mangyari, tataya ko buhay ko. Sino dito naman yung nagnanais, salamat sa pa, pwede na natin baba. Sino naman dito nagnanais, Pastor, gusto ko pa magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos upang sa ganun mapag-unawa ko kung ano ang kalooban niya sa akin at magawa ko kung ano ang kalooban niya sa akin. Sino dito nagnanais tatanggapin sa Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay na magbibigay ng katiyakan na anuman ang mangyari sa iyo, pagbalik ng Panginoon, susunduin kang kasama niya. Pwede ba itaas mo lang yung kamay? Salamat sa Panginoon. Pwede natin ibaba. Sino dito yung dumadaan ka ngayon sa mga pagtitiis ng buhay mo? May mga paghihirap. May mga karamdaman. May mga relasyon nagkakaroon ng lamat. Pero sinasabi mo, Panginoon, tulungan mo po ako na mapagunawa mo po, mapagunawa ko ang kalooban mo sa kabila na nangyayaring ito sa buhay ko at sa pamilya ko at o sa negosyo ko. Sino dito, pakitaas lang ang kamay, nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Harapin ko ang pagtitiis na ito, nakasama ka. Salamat sa Panginoon. Pwede ba lahat tayo tumayo? Sino dito yung mga may kamag-anak, mahal sa buhay, na hanggang ngayon hindi pa rin nakakilala sa Panginoon? Na gusto mo bago sila dumating sa Panginoon, makasama mo sila sa buhay na walang hanggan. Pwede ba lumapit lang huli dito yung mga nagnanais ng kanilang mga kamag-anak, makakilala, mga kaopisina, mga kasamahan mo sa trabaho, sa school. Isang bagay napansin ko sa buhay. Pag alam mo na ang natitira na lamang ay konti na lang na oras, mas marami ka nagagawa. Pero pag alam mo na parang matagal pa mangyayari, maraming mga bagay na nasasayang. Kasi alam mo na marami ka pang oras. Pero pag alam mo na maikling-maikli na lang ang panahon na pinaghihintay mo, yung hindi mo nagagawa ng matagal na panahon, bigla mo magagawa. So, posible pala. Kung mayroong mga bagay na pinakamahalagang dapat natin gawin, ang ialay ang buhay ng bawat isa at magdala ng mga tao para sa Panginoon. Kung meron kang kamag-anak ngayon, banggitin mo sa Panginoon ang kanyang pangalan. Ipaglaban mo siya. Huwag kang papayag na hindi siya makakilala sa Panginoon. Diringgin ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid, lalo kung ito ay may kinalaman sa kanyang kalooban. Kalooban ng Panginoon na ang lahat ng tao maligtas. Kalooban ng Panginoon na ialay mo ang iyong buhay. Kalooban ng Panginoon na maligtas ka. Hindi pwedeng hindi diringgin ng Panginoon ang panalangin mo ngayon. Banggitin mo ang mga pangalan ng mga taong to. Angkinin mo sa Panginoon, Panginoon, itong mga taong to, makakasama ko po ng walang hanggan sa iyong kaharian. At gagawin mo ang lahat ng paraan para makakilala sila. Father in heaven, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, nadinig mo po ang mga pangalan ng mga taong binanggit po namin, Panginoon. Sineselyuhan po namin to, Ama, sa kapangyarihan ng iyong dugo at sa kapangyarihan ng salita, sa kapangyarihan ng iyong banal espiritu, Panginoon, na bago ka dumating, Panginoon, ang mga taong to, Panginoon, makakasama namin sa iyong kaharian, Panginoon. Ipaglalaban po namin ang mga taong to. Salamat, Panginoon. Pwede ba lagay mo lang ang iyong kamay, ang iyong kanang kamay sa iyong ulo? Lord, I pray, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ilagay mo po sa kaisipan ng bawat isa ang kaisipan ng langit, Panginoon, ang kaisipan ng isang bagay, Panginoon, na nasa kalooban mo, Panginoon. Lord, dalangin ko na ipaunawa mo po sa amin kung ano yung pinakamahalagang dapat na ginagawa po namin, Panginoon. Lord, tinatanggal po namin sa aming mga kaisipan ng mga bagay na hindi naman mahalaga, Panginoon, pero pinag-uukulan namin ng panahon, Ama. At inilalagay po namin, Lord, sa aming kaisipan, Panginoon, ang isang kaisipan na merong ka, Panginoon. Lagay naman natin isang kamay sa tapat natin dibdib. Panginoon, I pray, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ay maging tama ang tibok, Panginoon. Tibok, Panginoon, na talagang kagaya, Panginoon, na nararamdaman mo every time, Panginoon, nakikita mo mga tao, Panginoon. Nandoon, Panginoon, yung matinding kahabagan, Panginoon. Nandoon, Panginoon, yung matinding hindi ka mapakali, Panginoon, dahil alam mo, Panginoon, kapahamakan na naghihintay sa mga taong to. Yun po yung maging tibok, Panginoon, ng puso ng bawat isang nandito, Panginoon. Na mga aming mga puso, Panginoon, na totoo magkaroon ng matinding kahabagan, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Lord, mahalaga mga pangangailangan ng bawat isa po sa aming, Panginoon. Pero dalangin ko na sa oras na ito, higit na na puntahan namin, gawin namin ang pinakamahalaga na tinitibok ng iyong puso, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Ama. Sa mga hindi pa po nakakatiyak kung saan ka pupunta, sundan mo ang panalangin nito. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil namatay ka para sa akin. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong dugo, Panginoon, ang siyang kabayaran ng lahat ng aking kasalanan. Maghari ka po sa aking buhay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ko po ang iyong kalooban. Upang sa ganun, Panginoon, ikaw ay aking masamba, ikaw ay aking maluwalhati, ikaw ay aking maparangalan, ikaw ay aking mabigyan ng kaluwalhatian sa buhay na ito.